Taip, tai sveiki, mėly kolegos, ar dėl posėdžio darbo tvarkės kas nors turi kokių nors pasiūlymų? Nematau, kad būtų, tai siūlau tada pradėti nuo A dalies. Ir pirmasis klausimas yra dėl vyriausybės 2017 m. balandžio 5 dienos nutarimo numeris 253 dėl Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo įgyvendinimo pakeitimo. Nematau, kad kas nors norėtų pasisakyti, ar galim pritarti? Nematau kitų nuomonių pritarta. Antras klausimas dėl vyriausybės 1994 m. lapkričio 30 dienos nutarimo numeris 1198 dėl profesinių ligų sąrašo ir Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registro bei jo nuostatų patvirtinimo pakeitimo. Pastabų, klausimų, reakcijų, siūlymų nematau, siūlau pritartuomet. Kitų nuomonių nematau, pritarta. Trečias klausimas dėl atsinaujinčių išteklių elektros energijos gamybos įmokos ir paramos vietos bendruomenėms lėšų administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir atsinaujinančių išteklių elektros energijos gamybos įmokos administratoriaus paskirimo. Nematau, kad kas nors norėtų pasisakyti, ar galim pritarti tuomet. Nematau kitų nuomonių, pritarta. Ketvirtasis klausimas dėl alternatyviųjų degalų įstatymo 4, 5, 35 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto. Alternatyvus degalai, alternatyvi realybė. Ar kas nors turėtų kokių nors pastebėjimų dėl alternatyvių degalų? Nematau, tai siūlau pritartuomet ir teik Seimui. Nematau kitų nuomonių ir teikiam Seimui. Penktasis klausimas dėl vyriausybės 2020 m. spalio 28 dienos nutarimo numeris 1187 dėl paramos atsinaujinančių energijos išteklių plėtrai, energijos efektyvumo didinimui, moksliniams tyrimams ir eksperimentiniai plėtrai atsinaujinančių išteklių energetikos sektorio administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo. Vėlgi nematau, kad kažkas norėtų pasisakyti, ar galim pritarti? Nematau kitų nuomonių, pritarta. Šeštasis klausimas dėl vyriausybės 2001 m. gruodžio 21 dienos nutarimo numeris 1568 dėl vidaus audito atlikimo pakeitimo. Nematau, kad kas nors norėtų pasisakyti, ar galim pritarti? Nematau kitų nuomonių, pritarta. Septintasis klausimas dėl kai kurių Kretingos rajono savivaldybės darbėnų, Kretingos ir Žalgirio seniūnijų gyvenamųjų vietovių ir Kretingos miesto teritorijų ribų pakeitimo. Nematau, kad kas nors norėtų pasisakyti dėl ribų pakeitimo. Tai siūlau pritarti. Pritarta. Aštuntasis klausimas dėl ilgalaikio ir trumpalaikio materialio turto perdavimo savivaldybių nuosavybėn. Nematau, kad kas nors norėtų klausti ar komentuoti, ar galim pritarti. Pritarta. Devintasis klausimas dėl nekilnojamo turto perdavimo pagal panaudos sutartį asociacijai ateitininkų federacijai. Ar kas nors norėtų klausti? Nematau, ar galim pritarti? Nematau kitų nuomonių, pritarta. Dešimtasis klausimas dėl Lietuvos Respublikos nepaprastojo ir įgaliotojo ambasadoriaus Jungtinėje Didžiosios Britanijos ir Šiaurės Airijos karalystėje Portugalijos Respublikai Romano sultonatui Eitvido Bajarūno atšaukimo iš pareigų. Nematau, kad kas nors norėtų pasisakyti ar ko nors klausti. Siūlau pritarti ir teikti prezidentui. Nematau kitų nuomonių, pritarta. Vienuoliktasis klausimas dėl Lietuvos Respublikos nepaprastosios ir įgaliotosios ambasadorės Lietuvos Respublikos nuolatinės atstovės ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijoje Linos Viltrakienės atšaukimo iš pareigų. Vėlgi, nematau, kad būtų norinčių klausti arba pasisakyti, siūlau pritarti, nes toks diplomatinės tarnybos įstatymas. Tai pritarta. Ir analogiškai 12 klausimas dėl Lietuvos Respublikos nepaprastojo įgaliotojo ambasadoriaus Prancūzijos Respublikoje, Monako kunigaikštystėje, Maroko karalystėje ir Tuniso Respublikai Nerijaus Aleksiejūno atšaukimo iš pareigų. Vėlgi, toks diplomatinės tarnybos įstatymas. Nematau klausimų ar norinčių kažką pasakyti, tai turbūt galim padėkoti ambasadoriui ir pritarti. Tai dėkojam ambasadoriui labai už puikų darbą ir linkim sėkmės kitose darbuose. Tuomet 13 klausimas. Dėl investicijų įstatymo 15.5 straipsnio pakeitimo įstatymo, teritorijų planavimo įstatymo 1, 2 ir 4 straipsnio pakeitimo įstatymo, žemės įstatymo 2, 23, 32, 37, 41 ir 42 straipsnio pakeitimo įstatymo, statybos įstatymo 27 straipsnio pakeitimo įstatymo ir statybos įstatymo 1, 2, 3, 4, 5, 6 ir kitų straipsnių 6 skirsnio pavadinimo 1 priedo pakeitimo ir įstatymo papildymo 11.2, 27.2, 68 straipsniais įstatymo 18 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų. Prašau, Karolis Žemaitis.
Ačiū labai, premjerė. Aš tik noriu trumpai padėkoti labai visoms ministerijoms ir institucijoms, ir pirmiausia aplinkos ministerijai, žemės ūkio, finansų ir kitoms, kuriom tikrai pavyko šitą gana kompleksinį paketą operatyviai ir suderinti ir sukalibruoti. Tai tikrai ačiū visiems labai ir tikimės, kad projektas operatyviai pasieks Seimą, bus priimtas tiek, nes jis yra labai svarbus tiek iš nacionalinio saugumo, tiek iš ekonomikos perspektyvos. Ačiū.
Taip, ačiū. Ar būtų kokių nors klausimų ar dar pastebėjimų čia? Nematau, tai tuomet siūlau pritarti šiam paketui. Ir mano tik tai klausimas yra, ar nereikėtų Seimo paprašyti skubos tvarkas svarstyti? Ar manot, kad... Ne, aš manau, kad nepakenktų ten jau kaip pavyks taip, bet turbūt, kad paprašyti vyriausybė tikrai gali. Tai aš siūlau paprašyti skubos tvarkos tuomet, ketvirtadienį trauktumėm į posėdį ir paprašytumėm įtraukti į posėdį Seime ir tada galėtų judėti ir gegužės pradžioje būti priimta. Tai prisijungdama prie padėkų, fiksuoju, kad pritarta bendru sutarimu ir paprašoma skubos vyriausybės vardu tuomet. 14 klausimas. Dėl vartotojų teisų apsaugos įstatymo papildymo 6 pirmo straipsnio įstatymo projekto vyriausybės išvada Seimui. Ar kas nors turi pastebėjimų dėl vyriausybės išvados siūlomos? Nematau, siūlau pritarti tuomet nutarimui. Nematau kitų nuomonių pritarta. 15 klausimas. Dėl Seimo nutarimo dėl šiaurės vakarų ir rytų elektros perdavimo tinklų sujungimo projekto pripažinimo ypatingos valstybinės svarbos projekto. Auktas į sesijos darbotvarkę, tai siūlau pritarti, nes čia turbūt klausimų nematau, kad kas turėtų, nematau kitų nuomonių ir pritarta. 16 klausimas dėl Seimo nutarimo dėl tarptautinių karinių pratybų Baltijos operacija 2024 projekto. Nematau, kad kas nors norėtų klausti, tai siūlau tuomet pritarti. Ir nėra kitų nuomonių pritarta. Tuomet pereinam prie B dalies ir 17 klausimas dėl baudžiamojo kodekso 3, 60, 71, 99, 100 ir kitų straipsnių bei priedo pakeitimo įstatymo, baudžiamojo proceso kodekso 362 prim straipsnio pakeitimo įstatymo ir kriminalinės žvalgybos įstatymo 8 straipsnio pakeitimo įstatymo projektų. Prašau, Evelina Dobrovos.
Dėkoju už galimybę pristatyti trečią ir jau paskutinę dalį vyriausybės programos, kuri yra susijusi su baudžiamojo kodekso sisteminė peržiūra. Norėčiau priminti, kad pirmoji dalis yra jau priimta praeitų metų birželio mėnesį, jau galioja. Antroji bendrosios dalies peržiūra šiuo metu yra svarstoma Seime komitete. Na ir atitinkamai paskutinė yra tiesiogiai susijusi su sankcijomis. Priežastis, kodėl vyriausybė programoje numatė baudžiamojo kodekso peržiūrą, pagrindinė buvo, kad mes matėm labai Na, iš esmės, nesistemišką veikimą, pavojingumą, kuris netitiko sankcijų, juolab, ką mes matėme labai dažnai Seime, atskiriai Seimo nariai tikrai jaučia savo pareigų užregistruoti vieną arba kitą straipsnį baudžiamojo kodekso pakeitimus, kurie tarpusavyje neturi jokios loginės grandinės. Tai ką mes darome paskutiniuoju paketu? Visų pirma, būtent suderiname, kiek sankcijos yra proporcingos, ką mes matėme dažnai ypatingai sunkių ir labai sunkių nusikaltimų atvejais, apatinės ribos nėra. Arba yra visiškai neatgrasinti, ypatingai jeigu mes kalbėtume apie seksualinio pobūdžio nusikaltimus prieš vaikus, smurtinius nusikaltimus, taip pat mes matėme, kad kartais numatytos alternatyvios bausmės iš esmės sudarydavo galimybę visiškai neproporcingai nubausti, kartais skirti bausmą, tada netgi reikalingas yra laisvės atimimas. Atitinkamai, baudžiamojo kodekso sankcijų švelninimas ar subalansavimas, taip pat ir sugriešinimas turi trijus aspektus savyje. Iš apysunkių nusikaltimų sankcijų yra šalinama švelniausia bausmė, tai yra viešieji darbai, kai per švelnę bausmę apysunkių nusikaltimų kategorija yra visiškai nebūdinga ir dažnai iškreipdavo galutinio rezultato, kuriuos matydavom teismo nuosprendžiuose. Įvertinus smurtinio ir seksualinio nusikaltimų pobūdį ir pavojingumą, iš šių nusikaltimų kategorijose sistemiškai atsisakoma baudos bausmės, kuri dažnai buvo alternatyva laisvės atėmimui. Taip pat įvertinum ir maksimalias bausmės, kurios yra galimos, pavyzdžiui, įsivertinus ypatingai tarptautinius nusikaltimus, genocido nusikaltimą, matome, kad tiek apatinė, tiek viršutinė riba dažnai netitikdavo realybę ir sistemiškumo, jos irgi yra keičiamos ir griežtinimos. Pavojingiausiose nusikaltimuose nustatomos minimalios laisvės atėmimo bausmės ribos tokiose kategorijose kaip nusikaltimai prieš vaikus, seksualinė prievarta ir išnaudojimo smurtiniai nusikaltimai, teroristiniai nusikaltimai, neteisėtas disponavimas pavojingiausiomis medžiagomis kaip biologinio ir cheminio ginklo kūrimas, tos ribos ypatinės yra pakeliamos. Siekia teisingos ir proporcingos baudžiamosios politikos įgyvendinimo griežtėja atsakomybė, didinant tiek minimalias, tiek maksimalias laisvės atėmimo ribas tokiose nusikaltimuose kaip nusikaltimo žmogiškumui, smurtiniai nusikaltimai, pavyzdžiui, sunkus sveikatos sutrikdymas, riaušiai, plėšimas ir panašiai. Taip pat atitinkamai vertinu tais atvejais, kai baudžiamoji politika buvo pernelyg griežta. Tais atvejais yra numatomos ir alternatyvos, ypatingai, jeigu mes kalbame apie nesmurtinio ir neseksualinio pobūdžio veikas. Esu tikra, kad Seimas turi dar pakankamai laiko, kad iš tikrųjų mes baigtume sisteminį baudžiamojo kodekso peržiūrą ir galėtume sakyti, kad yra vienas didžiausių darbų nuveiktų. Tai ačiū visiems.
Taip, ar turim dar kokių nors likusių po tiek ratų ir kvadratų? Kažkokių pastebėjimų ar kažkokių klausimų. Nematau, kad būtų, tai gal galim pritarti ir teikti Seimui svarstyti. Nematau kitų nuomonių, pritarta. Ir tuomet 18-asis klausimas dėl mokesčio administravimo 1, 2, 14, 26, 86, 88, 93, 105, 106, 110 straipsnių pakeitimo įstatymo. Civilinio proceso kodekso 646, 650 straipsnių pakeitimo ir kodekso papildymo 583 prim straipsnių įstatymo, bausmių vykdymo kodekso 600 straipsnių pakeitimo ir 78 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo, baudžiamojo proceso kodekso 163, 307, 342, 352 straipsnių pakeitimo įstatymo ir administracinių nusižengimų kodekso 672 ir 676 straipsnių pakeitimo įstatymo projektų. Prašau, Rūta Bilkštytė.
Dėkui. Projektas įgyvendinamas ekonomikos gaivinimo ir stiprinimo didinimo plano reforma, vienas langelis prievolėms valstybei sumokėti. Projektai parengti, sprendžiant esamos nemokestinių prievolių valstybė administravimo sistemos trūkumus. Šiuo metu mokesčių inspekcija iš dalies administruoja tik baudas už administracinius nusižengimus, kitos nemokestinės prievolės administruojamos skirtingų institucijų, visų nemokestinių priemonių išieškojimas tiek iš sąskaitų, tiek iš turto vykdo antstoliai. Trūkumai nėra išsamios vieningos valstybės skolingų asmenų duomenų bazės, neracionaliai naudojami instituciniai ištekliai, nes keletas institucijų vykdo tas pačias funkcijas, kurios institucijoms išskyrus mokesčio administratoriai yra nebūdingos, nepagristai brangus išieškojimas iš sąskaitų procesas, dėl funkcijų išskaidimo procesai neunifikuoti, neskaitmenizuoti, skirtingai sureguliuotas mokestinių ir nemokestinių nepriemokų administravimo procesas, nepagristas administracinė ir finansinė našta šių prievolių vykdytojams. Čia matom esamos mokestinių prievolių administravimo procesas. Noriu pasakyti, kad yra tokie trys skirtingi procesai prievolių valstybės išieškojimo. Tai pirmas skaidrė, kaip yra išieškomos mokestinės prievolės, tai mokestinių prievolių ir apskaita ir priminimai, įskaitimai, išieškojimas ir sąskaitų, naudojantis plaisų, vykdoma per antstolius ir tik tam tikrais atvejais atiduodama mokesčių inspekcija atiduoda, kada neišieškoma ir sąskaitų, atiduoda antstolius, tai yra išieškoma mokesčių inspekcija visada, tik tai kai neišieško iš sąskaitų po tam tikrų procedūrų įvykdytų, atiduoda antstoliams išieškoti iš turto ir toliau iš skolininko irgi taip pat vykdo pripažinimo beviltišką, revizavimą, nurašymą iš sąskaitų. Kita yra sistema, kuri išieškojimo irgi prievolės valstybei, tai yra administracinių nusižengimo kodekso baudų administravimas. Tai čia, kaip matom, mokesčių inspekcija vykdo apskaitą, priminimą, įskaitimą, tai reiškia gavus baudą, mokesčių inspekcija nusinčia baudos gavėjui priminimą, kad turi sumokėti tokią ir tokią baudą iki tokios datos, jeigu jinai sumokama laiku, vykdo įskaitimą. Tačiau pasibaigus tam laikotarpį 30 dienų, mokesčių administratorius jokių veiksmų nevykdo, atiduoda, jau tada pereina bauda Anstoliui, Anstolius ieško iš turto, iš sąskaitų ir toliau mokesčių inspekcija irgi jau eina pripažinimas dėl beviltiškos revizavimo nurašymas. Dar kitas blokas yra visų kitų nemokestinių prievolių, išskyrus administracinio nusižengimo kodekso administravimo procesas. Tai čia, kad ir kaip mes labai norėjom grafiškai atvaizduoti, tai pasidarė tiesiog toks voratinklis, kuris gražiausiai, tiksliausiai atvaizduoja, nes visos institucijos, kiek jų yra, įvykdo skirtingai. Vienos praneša mokesčių inspekcija apie turimas baudas, skirtas baudas, kitos nepraneša, išieško patys, tiesiai antstoliams atiduoda, skolininkas informuojamas apie baudas, antstolis informuoja apie baudas. Žodžiu, čia yra visai klodas, kur net mokesčių administratorius, iš principo valstybė neturi vieningos bazės, kiek yra, kokios yra prievolės valstybei ir apie jų išieškojimą. Todėl ir buvo siūlomas naujas procesas, tai yra projekte paketų būtent siūloma nustatyti, kad nuo 26 metų Liepos 1 dienos visas prievolės, tiek mokestinės, tiek kitų institucijų skirtas prievolės administruotų ne keletas skirtingų institucijų, o vienas administratorius, tai valstybinė mokesčių inspekcija. Kalbant konkrečiai, VMI vykdytų šių prievolių. Apskaita, skolų įskaitimai iš mokesčio permokos, skolininkų informavimo apie skolas, išieškojimą iš sąskaitų, išieškojimą iš turto perdavimo antstoliams. Ir svarbu, kad iš esmės būtų suvienodintas mokestinių ir nemokestinių prievolių administravimo procesas. Kad, žodžiu, visos prievolės valstybei, nes valstybė yra prievolės ir mokestinės, ir tame tarpe visos baudos, nesvarbu, ar kokios institucijos yra priskirtos, tai irgi vis dėlto yra prievolės valstybei. Ir būtų nustatyta tvarka, kuomet atiduodamas prievolių išieškojimas antstoliams ir panašiai kaip mokestinės prievolės, bet šiuo atveju, kadangi daug pasitaiko atvejų, kada prievolės, ne mokestinės, bet kitos prievolės yra neperspektyvios, taip vertinant, tai yra skolininkas neturi ne tik atsiskaitų, bet ir turto, tai būtų vertinamas perspektyvumas, kad antstoliai gautų tik tais tokias skolas išieškoti, iš kurių realiai gali išieškoti tas prievolės. Ir siūlomas visų prievolių išieškojimo procesas. Tai iš principo detaliau apie išieškojimą ir sąskaitų išieškojimą iš turto perdavimo antstoliams procesą siūloma, kad VMI vykdytų mokestinių ir nemokestinių nepriemokų išieškojimą iš sąskaitų ne ilgiau kaip pusę metų, ne ilgiau. Nepavykus išieškoti, perduotų išieškojimą antstoliams. Jeigu asmuo neturi sąskaitų arba jo asmens atžvilgių antstoliai jau vykdo išieškojimą, jau reiškia, turi išieškojimą nebūtinai mokestinių prievolių, bet ir, sakykime, bet kokios kitos net skolos tarp civilinės, sakykime, prievolės pagal civilinę kokią nors bylą, tai tuomet, jeigu jau antstoliai vykdo tokį išieškojimą, mokesčių administratorius išieškojimą antstoliams perduotų anksčiau, pati nepradėdama išieškojimo veiksmų. Tik patikrinus, ar iš principo, ar turi sąskaitas, ar turi turtą. Visais atvejais išieškojimą mokesčio administratorius perduotų antstoliams tik tada, jeigu išieškojimo perdavimo vykdyti antstoliai tvarka bus nustatyta po įstatyminio teisės akte. Tai reiškia, tos taisyklės mokesčių inspekcijos suderintos su Teisingumo ministerija. Ir šios nuostatos gerokai pagerins įsipareigojimą ir skolų valstybei administravimą. Iš vienos pusės bus užtikrintas mokesčių mokėtojų teisės būti informuotiems apie skolas, išieškojimo procedūras, bus skatinamas savanoriškas skolų sumokėjimas, kas pats savaime yra siektinas teisinės demokratinės valstybės tikslas, nebus nepagristai didelis nesislapstančių nuo išieškojimo asmenų finansinės naštos gyventojų ar verslo sąrašas. Iš kitos pusės mokesčių administratorius, turėdamas centralizuotą aktualią informaciją apie skolas, efektyvę skolininko informavimo sistemą bei priverstinių išieškojimo įrankius, jais galės tinkamai ir efektyviai naudotis, tai yra bus racionaliai panaudojamos valstybės kompetencijos, techninės skolų išieškojimo administravimo galimybės. Kartu noriu pasakyti, kad buvo aktyviai derinamos nuostatos su Teisingumo ministerija, daug diskusijų su Anstoliais, kad būtų priimtas vieningas sprendimas. Diskusijose supratome, kad vis dėlto turim vieningą požiūrį į tikslą ir buvo visą eilę klausimų tik kodėl ar vienodai suprantama nuostatų įstatymė. Tai galų gale ten suderinom, kad vienodai matom tikslus tik tais dėl tam tikrų nuostatų, kad nebūtų komunikacinių žinučių neteisingai suprantama, iki galo suderinom ir manom, kad įstatymas yra suderintas ir priimtinas ir noriu asmeniškai padėkoti visiems prisidėjusis ir ypatingai Teisingumo ministerijai. Ir aišku, ministrė, kuri pasirašė šiandien. Ačiū.
Taip, tai Teisingumo ministerija tuo ir pasisakys. Prašau.
Visų pirma, tai labai ačiū visiems už kantrybę ir darbą, ypatingai vyriausybės kanceliarijai, kuri tikrai labai aktyviai prisidėjo prie derinimo. Tikrai yra pritartina tikslo ir turbūt valstybė žinoti, kas mes turim prievolės inventorizuotis ir įsivardinti, ką mes norim perduoti, yra be galo svarbu. Ypatingai dėkoju, kad tai Teisingumo ministerijos teisėkuros būtent iniciatyvas ir pastabas buvo atsižvelgta. Vienintelis elementas turbūt irgi vertai garsinti, kad iš Antstolių rūmų tikėtina bus pastabos, kiek ilgai išimtinai dėl pačio termino, kiek VMI yra efektyvu tebevykdyti pačiai išieškojimą. Tai tas terminas turbūt lieka atviras klausimas, kur jau nuėjusio svarstymo etapas, jame galimai galima būtų peržiūrėti, bet tikrai dėkoju fenomenui už didelę kantrybę ir vyriausybės kanceliarijai už daug duomenų ir daug rankyčių pridėtų.
Jo, tai čia matyt yra tas atvejis, kada nėra vieno gero sprendimo visiems atvejams ir dėl to reikia žiūrėti tada specifiškai, nes man atrodo niekas čia neturi intereso atidėlioti tų sprendimų ir visi nori, kad greičiau procesas užsibaigtų. Niekieno čia intereso nėra, net ir skolininko intereso nėra. Tai sakyčiau, kad tiesiog reikia gerai apgalvoti visus tuos ypatumus atskirų atvejų ir tada matyti juos apsirašyti ir matyti, kad bus geriausias sprendimas, kokį galim dabar padaryti, o paskui tą būtų galima ateiti ir koreguoti pagal tiesiog poreikius. Jeigu Seimas tokiam sprendimui pritartų, jeigu atsiras Seime geresnių pasiūlymų, tai turbūt, kad irgi svarstysim, nes visada svarstom geresnius pasiūlymus, negu patys sugalvom. Tai ar galim pritarti po šitiek laiko diskusijų, bent jau kažkokiam tarpiniam finišui? Nematau kitų nuomonių, tuomet yra pritarta ir šią posėdžio dalį baigiam.